Kyllä keskeisintä riihessä on tietysti se, että mikä on tulevien vuosien menotaso. Sen takia kyse on kehysriihestä. Samalla tämä on puoliveliriihi, jossa tarkastellaan politiikkaa, hallituksen politiikkaa laajemminkin, mutta että se on ollut sen verran mullistava noin vuoden jakso, joka on pandemian takia aiheuttanut sen, että meillä julkisen talouden velkataso on noussut, tai nousee kymmenillä miljardeilla tämän pandemian ja sen hännän aiheuttaman vaikutuksen takia. Ja sen takia ehkä se olennaisinta on, että kyetään luomaan selkeä näkymä, siihen liittyvät päätökset siitä, millä tavalla tästä velkaantumista päästään eroon. Että kyllä se tämä pitkän tähtäimen luottamuksen vahvistaminen on hyvin olennainen osa tätä riihtä.
Tarkoittaako tämä samalla sitä, että menokehyksiä noudatettaisiin jälleen ensi vuodesta alkaen?
Pitää päättää siitä.
Mutta omasta mielestä.
Oma pohjaesitykseni on tehty hallitusohjelman mukaisen menokehyksen mukaan. Mutta on tietysti hyvä todeta se, että tämän koronan aikana monet menorajat ovat niin sanotusti paukkuneet ja pitää luoda ikään kuin tie siihen, että millä tavalla tästä poikkeusoloista päästään normaali menokehykseen.
No mutta todellakin nyt jo hallituksen suunnitelmien mukaisen menokehossa ei pitäisi. Eli käytännössähän se tarkoittaa omassa päässäkin, että jossakin pitäisi sitten tinkiä, eikö niin?
Joo, se pohjaesitys on tietysti tehty, niin kuin totesin, vuoden 2019 menokehyksen mukaan. Eli kun meillä on ymmärrettävistä syistä on menotasot joillakin sektoreilla nousseet, niin vastaavasti sitten sisäisillä siirroilla on tasapainotettu tilannetta. Näihin yleensä ja usein joudutaan tekemään. Mutta sitten, ja tätä kehysriihi joutuu pohtimaan, millä tavalla tämä tehdään ja millä aikataululla tämä tapahtuu.
No avaa vähän omia ajatuksiasi.
Olennaista on tämä, voi sanoa, tämmöinen useamman vuoden tähtä ja siihen liittyvät päätökset, niiden päätösten sitovuusaste, että meidän pitää kyetä luomaan näkymä siitä, missä vaiheessa velkasuhteen kasvu taittuu. Syksyllähän, kun elettiin ehkä pessimistisintä vaihetta tässä talousennusteissa, niin silloin syksyn budjettiriihessä arvioitiin, että velkaantumisen kasvu saadaan taittumaan vasta tämän vuosikymmenen lopussa. Tässä suhteessa kuitenkin onneksi koronahoito on onnistunut paremmin kuin pelättiin ja viime vuoden alijäämäkin jäi 5-6 miljardia pienemmäksi kuin silloin vielä pelättiin. Ja nyt on kyllä kaikki edellytykset siihen, että velkaantumisen taittuminen saadaan useita vuosia aikaisemmin kuin vielä syksyllä ajateltiin. Eli, ja tämä on toivottavasti myös lopputulos tästä kehysriihestä niin, että näkymä myös meidän lainaantajilla on sellainen, että tämä velkaosuuden kasvu ei jatku loputtomiin, vaan että silloin selvä päätepiste ja sen jälkeen alkaa suhde alenemaan.
Useita vuosia aikaisemmin, eli milloin?
Useita vuosia aikaisemmin. Siihen on kaikki edellytykset olemassa, että tultaisiin tuonne tämän vuosikymmenen puolivälin paikkaan.
Niin, tässähän puhutaan nyt tässä tulevista vuosista, vuodesta 2022-2025.
Kyllä, kyllä joo, mutta samalla teemme, niin kuin syksyllä päätimme, teemme tämmöisen kestävyystiekartan, joka ulottuu pidemmälle. Sen yhteydessä nähdään tämä velkasuhteen taittuminen, mutta tämä 25 menevä osuus, se on nyt tämän kehysriihen varsinaisena niin kuin numerovastuulla ja tärkeää on se, että velkasuhde saataisiin ehkä maksimissaan pysymään tuossa noin 75% tasolla.
No miten se velkakierre katkaistaan?
Tärkeintä on, ne on niin kuin ajatellen sitä määrällistä vaikuttavuutta, niin kyllä olennaisimmat päätökset liittyy talouden kasvuun ja työllisyyteen. Että niillä on vaikutusta sekä yhteiskunnan tulojen kehittymiseen että yhteiskunnan menojen alentumiseen. Että kyllä se isoin kokonaisuus on kasvu- ja työllisyysratkaisut sitten pienemmässä roolissa. Kuitenkin lopulta on sitten se, että lähdetäänkö tulevina vuosina tekemään menosäästöjä tai veroratkaisuja.
Matti Vanhanen, vielä tästä ikään kuin tästä ilmapiiristä ja asetelmista, siis kun riihi alkaa nyt. Niin, keskusta ja vihreän välillä on syvä näkemysero tästä turpeen energiakäytöstä. Keskusta ja vasemmistopuolueiden välillä kiistaa on työttömyysturvasta ja rahan käytöstäkin. Ja puolin ja toisin on kuultu jonkin sortin uhkailua myös hallituksesta lähdöstä. Niin, miten sinä kuvaisit, kuinka kaukana puolueet, hallituspuolueet ovat näissä kiistoissa?
Näitä puoliväliriihen valmisteluja, niin nehän tapahtuvat hallituspuolueiden puheenjohtajien keskinäisissä neuvotteluissa viisikon työnä. Ja kyllä vielä matkaa on sopuun. Että tätä hallitusta, voi sanoa, niin kuin näitä hallituspuolueita yhdistää moni asia. Hyvinvointiin, talouskehitykseen, kestävään kehitykseen, sosiaaliseen eheyteen, alueelliseen eheyteen liittyvät kysymykset. Mutta samalla on selvää, että näitä puolueita myös erottavat. Osassa asioissa nämä puolueet ovat melkein niin kuin politiikan ääripäitäkin. Ja politiikka on sellaista, että monipuolueen maassa, että pitää olla kyky järjellisiin ja kohtuullisiin kompromisseihin. Mm. Ja se nähdään keskiviikkona torstaina.
Niin, uskotko, että niitä edes jonkin sortin kompromissia löytyy vai siirtyvätkö ikävimmät päätökset sitten jälleen eteenpäin, niin kuin monesti on käynyt?
No, tämä on aina tämmöinen niin kuin yleinen, voi sanoa, kritiikkiaihe, että asioita siirretään eteenpäin. Lopulta asiat päätetään silloin, kun ne on, niiden valmistelu on riittävän pitkällä mennyt. Ja tämä päätöksentekoprosessiin kuuluu se, että tehdään sellaisia väliratkaisuja, jossa linjataan sitä jatkovalmistelua. Ja tässäkin riihessä varmasti tulee olemaan hyvin paljon sellaista, että linjataan, mihin suuntaan jatkovalmistelu tapahtuu. Eli ei meillä esimerkiksi ole tähän kehysriiheen lainsäädäntöehdotusta, vaikka nyt työttömyysturvaan liittyen, että voitaisiin tehdä joku lopullinen päätös siitä. Vaan voidaan käsitellä sitä itse sisältöä, aihetta, mutta että luonnollisesti hirveän monet asiat vaativat tätä jatkovalmistelua. Sanoisin, että tämän riihen kannalta, tulosten arvioinnin kannalta on olennaista se poliittinen sitoutuminen, tahdon ilmaisu, jotka monissa näissä pitkävaikutteissa asioissa tehdään, että se joko luo luottamusta tai ei luo luottamusta siihen, että kykeneekö maa taittamaan tämän velkaantumisen.
Kuinka paljon tämä korona-aika, hämärtääkö tämä vielä tai vaikuttaako tämä päätöksentekoa vai onko kuva jo selvä?
Kyllä se vaikuttaa, se on koko ajan päällä. Ja tiedot maailmalta, esimerkiksi Intiasta taisi olla tieto, että 200 000 tartuntaa päivässä ja pelko koko ajan siitä, että tulee uusia mutaatioita, joihin vanhat konstit eivät tepsi. Se vaikuttaa ja me joudumme parhaillaankin miettimään lisäbudjettiratkaisuja, joilla näitä koronan taloudellisia seurauksia yrityksille, kulttuurialalle ja niin edelleen paikataan. Eli kaikkihan tämä on kuitenkin tässä päällimmäisenä mielessä ja vaikuttaa se varmasti myös hieman mielialoihin. Mutta itse haluaisin korostaa sitä, että nyt tehdään päätöksiä vuodesta 2022 eteenpäin. Ja kyllä meidän kaikkien lähtökohta täytyy olla se, että 2022 vuoden alussa talouskasvu on tämän vuosikymmenen parasta luokkaa. Meillä on maailmantaloudessa lähes hetkellinen tämmöinen buumi käynnistymässä. Eli me ollaan siirtymässä hyvin nopeasti vahvaan nousukauteen. Jos nyt Suomen kohdalla vahvaa nousukautta voidaan puhua, eli päätöksiä ei tehdä ikään kuin, että ne tulisi keskelle kriisiä, vaan ne tulee suotuisaa talouskehitystä. Ja se pitää ottaa huomioon tässä talouspolitiikan virityksessä.
No, itse olet vaatinut tällaista 10 miljardin euron satsausta 10 vuodeksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tässä varmaankin taustalla on juuri tämä talouskasvulle annettava boosti. Mutta siinä kuitenkin kerättäisiin, tämä määrä kerättäisiin ottamalla velkaa. Niin miten tämä ajatus istuu toisaalta siihen, mitä puhuit aiemmin tässä?
No, sen mä olen joka kerta myös, kun tästä olen puhunut koko tämän talven ajan, pitänyt esillä myös niitä ehtoja, joilla tämä voidaan tehdä. Eli tällainen, voi sanoa, niin kuin taloudellinen panostus voidaan tehdä ja edellyttää, että meillä ikään kuin yhteiskunta on kyennyt osoittamaan tämmöisen velanhallintakyvyn, että uskalletaan tällainen velka ottaa. Mutta vastaavasti tämän Puolan sen tähden, että kaikki selvitykset, joita meidän talouskehityksestä on tehty, päätyvät esittämään, että tutkimus- ja tuotekehitykseen pitää satsata enemmän. Et meillä on upea historia siinä Nokian kulta-ajoilta, jolloin jolloin Suomi satsasi, siis yritykset ja valtio tässä järjestyksessä satsasivat noin 4% luokkaa. Nyt ollaan alle 2% tasolla suhteessa kansantuotteeseen, ja tämmöinen moderni yhteiskunta, emme me tulevaa menestystä saa millään muulla kuin satsaamalla osaamiseen ja kehitystoimintaan. Mutta että pelkkä T&K ei tuo automaattista talouskasvua, vaan yrityksillä pitää olla investointikykyä, lupaprosessien erilaisille tehdashankkeille pitää olla riittävän joutuisia. Tärkeä tekijä on se, että pitää olla luottamus siihen, että saadaan osaavaa työvoimaa. Sen takia nämä työllisyyspäätökset ovat tavattoman tärkeitä, että saadaan työvoiman tarjontaa lisää ja että saadaan reittejä, joilla ulkomailta, myös Euroopan ulkopuolelta, saadaan osaavaa työvoimaa tänne riittävästi. Ja sitten todella korostan vielä uudelleen, täytyy olla osoittaa se, että Suomen velahallinta on kunnossa. Silloin uskalletaan tällainen lisäsatsauskin tehdä, ja se lisäsatsauksen tekemisen jälkeenkin täytyy näkyä se, että tämä velkasuhteen taittuminen tapahtuu riittävän aikaisin.
Kun mainitsit tuon maahanmuuton, siis työperäisen maahanmuuton, niin kuinka tärkeää olisi, että riihessä tehtäisiin jonkinlainen linjaus tästä?
Kyllä se on. Kyllä kaikilta vähänkään isompia yrityshankkeita pohtivilta, niin kyllä he kiinnittää huomiota siihen, että kannattaako Suomeen investoida, että saako täällä pysyvästi työvoimaa. Että se on erittäin tärkeä osa. Me tarvitsemme kausityövoimaa, me tarvitsemme pysyvästi työvoimaa. Me olemme ukkoutuva ja akkautuva kansakunta, ja se pitää meidän vaan tunnustaa. Ja tarvitaan kotimaisia työllisyystoimia, joilla työvoiman tarvitaan lisätä, mutta lisäksi myös osaavan työvoiman maahantuloa. Se on myös nopea tapa parantaa julkista taloutta, kun ei tarvitse, jos saadaan koulutettua väkeä valmiiksi. Eli vastaus, kyllä, kehysriihen pitää kyetä tähän liittyen linjaamaan.
Kunnollisia ratkaisuja siinä.
Kunnollisia ratkaisuja. Vaikuttaa niillä päätöksillä myös tähän yleiseen mielialaan, että meillä on paikotellen merkillisen kielteistä asenneilmapiiriä työvoiman maahantuloa kohtaan, vaikka jokainen, joka vähänkään katselee ympärilleen, ymmärtää sen, että ilman ulkomailta tulleita työntekijöitä, niin tämä meidän järjestelmä ei enää toimisi.
Matti Vanhanen, alusta alkaen hallituksillahan oli varsin kunnianhimoisia tällaisia tavoitteita työllisyysasteen nostosta. Korona-aika nyt sotki näitä suunnitelmia, mutta hallituksen mukaan sen tehdyillä toimilla on luotu nyt 30 000 uutta työpaikkaa, mutta 50 000 vielä puuttuu siihen vuosikymmenen loppuun mennessä, niin millaisia ratkaisuja tämä 50 000 työpaikan syntyminen vaatii?
Se ei missään tapauksessa ole niin kuin liian kunnianhimoinen. Se on täysin mahdollista, mutta sen määrän rinnalla pitää kiinnittää huomiota siihen, että olennaisen osan niistä toimenpiteistä pitää olla myös sellaisia, että ne vahvistaa julkista taloutta. Et meillä on esimerkiksi osatyökykyistä tai vaikka kehitysvammaisten työllistäminen on sellaista toimintaa, joka ehdottomasti vaatii julkista panostusta. Se ei täytä tätä julkisen talouden vahvistamismerkitystä, mutta silloin muista syistä se on olennainen osa tätä yhteiskunnan toimintaa. Eli paitsi määrä, niin myös julkisen talouden vahvistamisen täytyy olla tässä kohdallaan. Yksi vaikuttavimmista toimista, josta huomaa, että tulee myös kritiikkiä myös opposition suunnalta, on tämä niin sanottu kuntien työllistämiskokeilu, eli että siirrettäisiin työvoiman toimistoilta kunnille enemmän vastuuta työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja mä uskon, että paikallistasolla esimerkiksi yrittäjäyhdistysten ja yritysten ja kunnan välisellä yhteistyöllä voidaan saada niin kuin ikään kuin osapuolia huomattavasti lähemmäksi toisiaan.
Vaikka näitä kokeilujahan on kyllä kritisoitu pitkin matkaa, että niistä on, ei todellista
mutta hyötyä tähän, sitten olekaan. Mutta tähän kyllä itse uskon, että tässä tuodaan työvoiman tarvitsijat lähemmäksi tätä työvoimahallintoa ja myös lähemmäksi niitä tahoja, jotka vastaa koulutustoiminnassa, esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta. Että kyllä tämä niin kuin kuntien tulevassa tehtävässä nämä elinvoimakysymykset on yhä tärkeämmässä roolissa, ja se on oikea taso ikään kuin saada työnhakijat ja työnantajat lähelle toisiaan.
No entä sitten nämä isommat ja vaikeammat kysymykset, paikallisen sopimisen lisääminen tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen? miten mahdollisena pidät, että näistä jonkin sortin päätösriihessä tulee?
Joo, ne on vaikeita, mutta ei niitä pidä jättää tekemättä sen takia, että ne on vaikeita, vaan ehkä juuri sen takia, että ne on vaikeita, niin se, pitää jatkoaskeleita kyetä ottamaan. Tämä paikallisen sopimisen kohdalla, kun voi sanoa, työmarkkinajärjestöjen keskinäiset suhteet tuntuu olevan nyt vähän pysähtyneessä tilassa ja sieltä ei hallitus ei ole kyllä saanut yhtään vetoapua tähän liittyen. Ja vaikea tällaista kysymystä ennen muuta koskee työelämää. Ja meillä on tässä kansanvallassa on se periaate, että kun päätökset koskee jotakin asianomaisia, niin kyllä asianomaisilla pitää olla itsellään mahdollisuus osallistua niiden valmisteluun.
Mutta sehän ei tunnu nyt no sujuvan, pitäisikö se ottaa ihan aidosti hallituksen käsin.
No se ei tunnu tällä hetkellä oikein etenevän ja sehän on ikuisuuskiista kymmeniä vuosia ollut ja olen epäileväinen, mihin asti siinä saadaan. Mutta sitten tämä ansiosidonnaisen työttömyysturva uudistaminen, se on, siltä ei pidä niinku sulkea silmiä, että se on tärkeä osa. Siihen liittyy elementtejä, joilla voi olla julkista taloutta vahvistavaa merkitystä, voidaan saada niinku työvoiman tarjontaa lisättyä. Senkin vaikeudet järjestöjen tasolla näyttävät olevan sellaisia, että ei oikein mitään valmista tulee, mutta ei hallitus mihinkään siitä pääse, että tähän pitää kantaa ottaa tässä
näet, riihessä. Että pakko on tehdä päätöksiä kuitenkin.
No tähän on kantaa otettavaa. Niin kuin sanoin, ei ole olemassa mitään valmista lakiesitystä, josta voitaisiin nyt päättää, mutta että tämä on asia, jota ei pysty niin kuin ohittamaan tässä kehysriihessä. Että se on yksi niitä varmimpia aiheita sen suhteen, millä voidaan myös julkista taloutta vahvistaa. Hallitushan teki jo yhden tällaisen järjestöille erittäin vaikea asian, eli tämän eläkeputken purkamisen syksyllä. Sillä hallitus todisti ja osoitti sen, että voi sanoa niin kuin, vähän niin kuin järjestöjä pystyttiin myös patistamaan siihen, että tämä tehdään tai sitten hallitus toimii. Tämä ansiosidonnainen työttömyysturva on ehkä astetta vaikeampi, mutta että se on, siihen pitää hallituksen tavalla tai toisella määrittää kantansa tässä kehysriihessä.
Lopuksi vielä, Matti Vanhanen, joko olet päättänyt päivämäärää, jolloin luovut tästä valtiovarainministerin salkusta? Ylen aamussa sanoit, että vielä on tämä EU-budjetti, niin tarkoittaako se sitä, että ainakin tämän vuoden olet vielä?
Ei siitä kannata vetää muuta kuin, että sanoin vaan, että projektissa on ainakin yksi, että EUn 7 vuoden budjetti ja sen yhteydessä tämä tärkeä elvytyspaketti, joka on Euroopalle tärkeä, että se on asioita, joka on eduskunnassa ja se pitää tämän budjettiriihen kehysriihen jälkeen myös pystyä ratkaisemaan.